Ni loteny vavao misy mpiasa ivarotra tany amin'ny vahiny anosy be raha nitatitry ny filohan'ny filankevitra munisipaly any an-toerana sady l'olona teo aloha Joseph Yolande laza ny tsanaky izany hoy izy niponina any an-toerana ka mikasa ny anao hoentsika ho fanoerana izany. Entina anatin'ny fampalalam-baovao azo atao andro izao ny fanadidiana natao tamin'ireo mpianatra eny Ankatso izao moa voatena matahotra izy ireo ary miezaka manaraka ny fepetra sakana iadiana amin'ny COVID-19. Tsy manaiky zava-misy ny fianakaviana iray mpianakaviana mpivarotra omby voalaza fa notifirin'ny zandary tantsotroany mandidy tamin'ny 7 Janoary teo sy ny fikambanana Antandroy ary ny fimpiomby gasy. Any ivelany dia nahatratra 230 ireo namony hainy vokatry ny fipoahana bomba indrony sesy to amin'ny tsena iray any Bagdad Omaly 13 afanaratra raha nitaremarika ofisialy farany. Kafaliana indray no irahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalijara sy Arlivandra ny efamalala no anolotra ny vaovao. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihana izany isika. Misy mikasa hivarotra tany amin'ny vahiny anosy be raha nitatitry ny filohan'ny filankevitra munisipaly sady l'olona teo aloha Andriamatoa Joseph Yolande. Tafiditra amin'izany fivarotana izany orinasa mpanjakana. Tsy vitan'izay fa saika anoravana ihany koa ny Brown Districta tanosy be ka saika amidy amin'ny vahiny avokoa izany hoiatrany l'olona teo aloha Joseph Yolande.
Ny zavatra misy ao anosy be dia nomaly dia nikasa ny handrava ny Brown sous-préfet zany hoe ny district ao anosy be dia ny Brown mihitsy no ravana dia omena ny vahiny indray le tany misy an'io bureau mpanjakana io. Tamin'ny andronay dia io jardin public io no saika nomena ny vahiny dia ny sakana an'io zahay tamin'izany fotoana. Ny société d'état ny sirama zany ireo indrindra no manome ny tany ny andro vahindro tsy eteretina ny politika ny relance n'activité ny sirama zany hoe ny siramamy sy ny rom mba hampatanjaka ny toekarena fa zaraina indray le tany amin'ny vahiny omena ny vahiny. Tsy mety zany politika izany. Rehefa nandefasanay taratasy ofisiely mihitsy ny DG ny siramamy zany zavatra izany olombofidy anosy be tamin'ny fotoanandro dia nanana le projet anorina université d'état ao anosy be ary efa nazahoana lalana avy tamin'ny ministère ny enseignement sup fa le tany tsy omeny siramamy. Université zany dia zavatra intérêt-ny vahoaka intérêt-ny zanaka malagasy zany ahoana no sakanana ny fanomezana ny tany anaovana ny université.
Ankoatra izay dia nilaza ny tsy anaiky izany fivarotana tany ho an'ny vahiny izany niponina nosy be ka mikasany anao hoentsika ho fanoerana izany hoiatrany Andriamatoa Joseph Yolande.
Ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitondra sasany izay tia tanindrazana dia hanao hetsika zahay hiarovana ny tanindrazana fa tsy azo amidimidy omena vahiny zany ny tanintsika eto Madagasikara. Nosy be dia anatin'ny Madagasikara tsy tokony ho lasa nosy manodidina ny Madagasikara koa.
Izay ho tohizantsika amin'ny fanokevitra hatrany ny vaovao ny fahaiza-manaon'ireo assistant parlementaire 30 isaky ny l'olona no isan'ny kitro ifaran'ny fahombiazan'ny asan'ireo lolon'i Madagasikara manomboka izao raha ny hevitry ny antoko marina. Tokony isy ny fepetra entitra amin'ny fisafidianana azy ireny ny mpandrindra ny antoko marina. Takiana ihany koa ny siny mangarara mitetibola ampiasain'ny antenimeran-dolona ahitana taratra ny fianana izany raha ampitaina amin'ny teo aloha araka ny vaovao nangonin'ny Aramalala Sirila.
Tsy tokony hiankina be fahatany amin'ny resaka politika ny fanendrena ireo assistant parlementaire 30 fa tokony isy masotsivana ho apetraka. Ny ampahomby ny asan'ireo loholona indrindra ny anivo ny vondrom-bahoaka Itsinjara-pahefana no tanjona. Nanoe ny heviny mikasika ny assistant parlementaire sy nisan'izy ireo ny mpandrindra ny antoko marina raha na Efson Desire.
Betsaka ihany izany fa afijeriko azy a ireo assistant parlementaire non permanent dia mety ho fepetra ara-politika no ampiarina fa ireo 10 ireo zany izay hiasa maharitra dia tena tokony isy fepetra teknika amin'ny mandeha aloha izany hoe misy fahaiza-manao mikasika ny fandinian-dalàna, fahaiza-manao mikasika ny vondrom-bahoaka paritra, fahaiza-manao isan-tsehatra ny antsointsika hoe secteur zany eto amin'ny firenena ohatra hoe amin'ny lafin'ny toekarena amlafu fanabiazana, amlafu fasalamana, amlafu sosialia, aratukarina kapien, mtani famkarana sifana kaluzan, ti amlafu ni fitatana rarapanzakan, sanere ulla ful, sean titana ni, lulla tsarere rosante, tu kuntena ulla, farfakel, bamana na marpaisa na we, timto lawarina mpaga wat, ulla banana na trekifa te umsiata samiafa, sati ratzani, sartani, mandala.
Antony sy tantsona nampianana nisan'ny lolana ny ampianana ny fandanimbola panjakana tsy vao maika ary ampitangana ny tetibolana marony assistant parlementaire telopolo isaky ny lolana andriamatora 900 désiré
io zao tokony anaovana mangarara sy fampitahana hoe raha sénateur valo ambin'ny folo miaraka amina assistant telopolo avy folo maharitra ny roapolo zany tsy maharitra io fa miasa tselikeny a dia tsara mpitahina hoe tsara fantatra koa mantsy inona afo moa zany mety ho tombontso azon'ireo assistant parlementaire reo a dia izay no mety hamaritra ny fampitahana azo atao atreto aloha zany mbola tsy afaka miteny-tsika hoe mitovy be ve latsaka be ve fa ilaina kosa mangarary tokony voaporofo ny fianany ny tetivolan'ny antenimeran-dolona zany satria izay ny tanjona nampianana an'ilay isam-pikambana amin'ny antenimeran-dolona
fanadidina iray manoloana ny fisin'ny atsimokaretana COVID-19 eny amin'ny mpianatra eny Ankatso no anoizantsika ny vaovao izao vao tena matahotra ary miezaka manaraka ireo fepetra sakana isoroana izay COVID-19 izay ireo mpianatra eny Ankatso no heverin'izy ireo fa onohony fotsiny manko hatramin'izay ny fahatongavany divalana aretina ity teny antoerana tsy maintsy mitoy anefa ny fanarana fianarana raha ny fanadidina nataony ry voalay
Samnano zay wafany amin'ny fanarana ireo fepetra sy ireo mpianatra eny Ankatso ankoatra ireo fepetra sakana iombonana toy ny fanasana tanana sy ny fanaovana rivava misy ireo miezaka mampiasa ireo fepetra manokana arak'izay azo atao misy ihany koa ireo mpanaramaso amin'ireo mpianatra mivorivory manahino izany ireo mpianatra fa mety hisy fiatraikany amin'ny fianarana indray izao zava-misy eny Ankatso izao sarotra nefa ny tsy akatra anaraka ny fampianarana satria fo ny fotoana ianarana tamin'ity taom-pianarana ity noho ny fibohana ny atra teo aloha toy izao ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpianatra momba ny coronavirus
Naiely, zaho tamin'ny maraina hoe hoe misy ankizy telopolo foan'ny coronavirus io ny eto amin'ny oniversité any Ankatso fa tsy fantatro matahotra ka fa mitandrina fotsiny miezaka tsy manalaka sibosy de tsy de mifandray ray be amin'ny olona mitangorongorona
departementa zaretsynyteny departementa fa hoe oniversité d'Antananarivo fotsiny izy izy tsy miprécise zareo zany hoe departementa anina le izy
manaona ny fanajanany lehibe ray metatra sy ny fipetra
ao aminay tsy mana tsisy elanelana aloha aminay e satria kely ngamba salle de classe nay koa de tsy mety tsisy elanelana ny mpampianatra zao kasibosy fotsiny tsy maintsy apetaka any zareo fa ny ankoatr'izay tsy miteny zareo sarotony be fotsiny zareo amin'ny kasibosy
ny ankizy miresadre zake fotsiny hoe ary ambony ario misy ankizy vo ny coronavirus fa tsy haiko hoe departementanezana izy
avelatsika eo na amin'izay valana retina avy amin'ny COVID-19 izay fa manodidina ny kere kosa dia mangataka amin'ny fitondrana fohibe mba handatsaka orana artifisialy any atsimon'ny nosy ny solombavimbahoaka Nambosary Atsimo nambarany fa izay no vaaolana maharitra ary aingana azo tanterahana atao anatin'ny fotoana fohy manoloana ny kere mianjady amin'ireo mponina any atsimo ny fisian'ny orana matetika ao anatin'ny iray volana fotsiny ho azy dia fa ahafahan'ny olona mamboly satria tany mamokatra rahateo ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy fomba raiko iovaolan'io tsy andehanan'ny mponina any toerana mandositra any amina toerakafa manazava izay ny solombafombahoaka Nambosary Atsimo Angèle Solange
tena vaaolana maharitra ny tena hoe hotadiavintsika aloha zany mba tsy hampiala an'la olo avy any tokony hisy orana artificiely tokony hasinan'izay aloha zany natao hoe herinandro fotsiny zay a atao hoe deux fois par semaine agnatin'ny ray volana ny orana artificiely de mamboly daholo ny olo agny a ny agny nefa tsy raha mila zezika fa revo misy orana ny agny zay ny mitady cyclone agnatsimo agny ireny any mba magnavitra anay re le cyclone mandalo regny ka raha mba misy koa zany a hoe asinan'izay orana artificiely zay agny deux fois par semaine agnatin'ny ray volana fotsiny de afaka alohan'ny kere amin'ny taona ity. Izay aloha mbola tsy nangataka fa izao izay izany vao mangataka an'izay orana artifisiely satria nanantena foana hoe mba desambra, novambra mety tonga ihany ny orana. Satria matetika izany ny agnatsimo dia mba misy orana ihany rehefa fahavaratra. Mba mipetraka ihany fa tamin'ity izany a, izay hoe vokatra ny ledoro tanety tena tsisy farany koa ve dia tsisy orana mihitsy ny tany raha tsy tamin'ny mois de janvier 5 janvier ngamba izay a vomba nisy orana izany tamin'ny 2021 ity vomba nisy orana kely.
Ankoatra izay dia nambaranty solombavam-bahoaka ity fa mbola ilay tetika asa fantsona fitarian-drano izay nataon'ny fitondrana teo aloha efa nijanona ny makany Ambosary fa izy tetika asa hafa ho tanterana.
Leo Ambosary zany a tena nijanona tanteraka fa ity fitondrana misy ankehitriny ity zany zao no mandray indray mandeha ny asa ary efa mandeha ngamba raha tsy diso aho ny appel d'offre ny Ambosary Sapona Maroalopoty Maroalomainty mandrare zany zay mandeha koa satria niresaka amin'ny directeur régional ny rano agny Fort Dauphin zahay agnanosy dia efa niteny ihany koa izy hoe andeha amin'izao ihany koa le fitaritana any Faho zay vahaolana mahalavitrezaka zany fa ny vahaolana tena malaky tena fohezaka dia le ranonorana orana artificiel zay afaka ambolena izany.
Eo amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana tsy manaiky ny zava-misy ny fianakaviana iray mpianakaviana mpivarotra omby voalaza ho notifirin'ny zandarita Antsirono mandeha tamin'ny 7 janoary teo sy ny fikambanana Antandroy ary ny fimpia omby gasy. Nampiakatra ny iraray ny amin'ny ambaratonga ambony izy ireo ary miantso fitondram-panjakana mba hijery akaiky izao zava-misy izao. Nitantarany zavatra hitany tamin'ny 7 janoary io teo amin'ny fandraisam-peon'ny Armin Orandriamamonjy ny zanaky ny maty.
Namanaisa amin'izay fanjakana io izy a avy any Morfeny be mainty rano vo nampisambotra anazy hoe nanontany ahoana io inona tena marina amin'ny raha io fa zandarima ty milaza fa nyreo avy any nampanambotra ny dada dia olo avy any teny hoe araha zay io tsy izy nampanambotra ny olo io a olo io taty aminay volasa nakatrano efa taty sambonay raha ohatra ka nisy dosieny taty io zany io izy raha ohatra ka tapilamina ny dada ny lala dia mandava vola lahy 5 amby 13 tapitrisy vo milamina io zavatra eo fa dadanay io izy Morfeny be mitady anazy fa aty io tsisy hampanganany mihitsy fa mandoa vola 5 amby 13 tapitrisy ianao vo milamina io raha zany azy mokoranily za tsy mahatapaka ny zavatra zany mihitsy fa aleo any amin'ny dadako any amin'ny piroz any amin'ny violo za tsipaka mantsy dadako milaza hoe tsy manana zany za dadako ary zaho dadako tsy aninonany ahoana raha zany hoe dadako aloha mpiakarina le raharaha dia rehefa tamin'ny lesety eo amin'ny folofolo angamby iny no hety andao dadako zandarima roa ambin'ny folo katikaty raha ray mitondra ny dadako nakany hoe nany Morfeny be io izy nasa zareo mety eo amin'ny adilonga amy zareo nandeha dia nandeha koa za taty afara nandeha moto fa iana teo tsinany matsino zanay dia mipilaza mantsa hoe nalinanytany hoe ahoana sy ahoana aiza dadako nataonareo dia ohitra izy ao bonglemanja dadanao tifirinay dia lasa foana ma za dia rehefa tonga eo bonglemanja fa za moko dadako avy teo ambony dia efa tazako eo mbofoka eo amin'ny arabe eo finoany zareo manao dadako.
Miantso ny fitondrana fohy be izy ireo anao fanadiadiana i fotony satria manjaka loatra ny kolokolo ety amin'ny faritra Bongolava ary miatra manaina mihitsy azy izany. Andrasana lohatra eto ny fanazavana avy eo anivon'ny lehiben'ny gendarmerie pirenena tia Bongolava manoloana izao zava-misy izao. Izay no azo ampitaina Armin Orandriamamonjy, Radio Fafitsoroano Mandidy ho an'ny RTB. Any amin'ny faritra Atrany Tsiafabela tamin'ny fandalovan'ilay rivodoza Eloise ny tany Mahajanga, maro ny fahasimban-javatra naterany araka izao vaovao nalefa ny serveur Andrianasolo ny Mahajanga izao.
Fahatapahany herinaratra sy ny ranony jirama fianjaran'ireo fifinitranso tambo sy ireo takelaka fametrahana dokam-barotra eny amoron-dalana fiakarany rano amin'ny toerana iva fahampitehan'ny lalana indrina ny lalam-pirenena fa 50 mampitohy any Mahajanga sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Amborovy ireo no anisan'ny takaitra navelan'ny rivodoza Eloise teto Mahajanga ary saikan'ny paka manerana ny faritry boeny iray manontolo. Nanomboka tamin'ny alarobia maraina teo no efa nanomboka avy ny orana nahazovana izany tolakandro indrindra tany amin'ny distrikany Marovoay sy ny kommune manodidina azy. Ny aliny alarobi ifo alakamisy no nahazovana izany teto Mahajanga tapitanàna tapaka ny jiro sy ny rano ka hatramin'izao dia mbola betsaka ireo toerana izay mbola sahirana amin'ny tsy fahazahoana ny jiro sy rano izay eto antoerana. Nanapa-kevitra ny tao amin'ny fariadidim-pampianarana Mahajanga voalohany ny androny alakamisy fa tsy amerina ny mpianatra hianatra isoroana amin'ny loza izay mety hitranga amin'ny fisian'ny rivotra sy ny oranandro tsy mijanona teto antoerana ny alakamisy. lasa teo. Amnizo zuma fa romropulu vula januari zo kusa de efa miverina amni loni fa pianarana etu majanga sietu etranru tsara anisa mampiavaka aniti fartu bueni iti. Sergio Renasul aveti majanga wani radio Don Bosco.
Anamni farta yan farana omaly fitsarana reo fitaovam-pandanjana izay ampiasain'ny mpivarotra any amin'ny distrikan'i Betafo. Efa misy moa ny fitaovana manokana fampiasa amin'izany. Efatr'andro no nanatanterahany fobeparitry ministeran'ny varotra sy ny indostria ny vakana karatra izany ka 60 mahery ireo olona tonga nitondra ny fitaovam-pandanjana no hamarinina tao anatin'izay. Tanjona hoy ny mpanaramaso nisy roana ny fanambakana tao andreo mpivarotra sasany ao anatin'izany koa ireo mpanangom-bokatra. Toy izao ny fanazavany tompony andraikitra fitsarana amin'izany any Betafo Andriamatora Kotovao Andriatsara Asina teo micro anteora Beasina antenaina any Betafo.
Raha mety le mizana eo anivon'le fitsarana tonga de mahazo an'le antsoina hoe vinety le olona. Raha tsy mety kosa le izy a de misy andreo reparateur agree a misahana amin'ny resaka fanamboarana ary ny fanamboarana miankina betsaka amin'ny tsy fihetezan'le mizana. Rehefa vita ny fanamboarana iverenana tsara iny indray mandeha ilay mizana de rehefa mety le izy a de omena an'ilay certificat na vinety le olona.
Azo ambara fa tratra mitanjona hoe mpikarakara na izany aza de isy ny fitsiriana tampoka ho ataon'ny sampandraran'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria manoloana ireo mpivarotra tsy tonga na maro ny antso na de fanandefana fanasana manokana sy fiantsoana tamin'ny onjam-peo azy.
Rehefa tapitra zany zao fotoam-pitsarana zao a de isy ny fanaraha-maso amin'ny fotoana tsy voafaritra iavian'ireo mpiara-miasa aminay a ijery izay fitaovam-pandanjana mbola tsy manara-dalàna.
Voatsara reraka izany ny fitaovam-pandanjana fa isan'ny andrandranompony nato anatin'ny distrikan'ny Betafo ihany koa ny fidinana ifotony ho ataony avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria manoloana ny fidanganany vidim-bary izay efa tafakatra hatrany amin'ny 300,000 ankehitriny izay no vaovao azo ampitany avy aty amin'ny distrikan'i Betafo teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Iverina eto Antananarivo isika mitaraina ny mpampiasa lalana eny Itaosy amin'ny faratsiny lalana mialeo amin'ny galana andranona ohatra miazo eny amin'ny hôpitaly. Efa nisy ny ezaka nataon'ny kaominina nanampinampina ny lavaka fa raha ny fanamboarana tanteraka dia tsy ho zakany tetibolan'ny kaominina mihitsy ka anaovan'ny ben'ny tanàna eny Itaosy antso amin'ny fitondram-panjakana Foibe sy ny faritra Analamanga ny anamboarana izany. Ny ben'ny tanàna Randrianarisoa Jean Richard.
Somary adino zany a lalana mialetsy amin'ny galana ao andranona ohatra miakatra mankaty atapon'ny Itaosy a tonga eo amin'ny hôpitaly Itaosy. Izy io moa zany ny route regional izay eto amin'ny kaomina moa efa mba miezaka ihany a metraka vato a kayasy a sa tena tsy araky ny kaomina le tsy araky ny oetimanana tsy araky ny teknika satria vola be a budgetn'ny kaomina atao hoe kely de kely fa nare manatanteraka azy. Miantso foana zany ny fiaraha-miasa amin'ny fiarampanjakana tady vaholana makasika n'io lalana makaty amin'ny hôpitalin'ny Itaosy io satria tena fijaliana be ny fitondrana marary a fijaliana be ny fivezivezena zany a mandeha makao amin'ny hôpitaly lehibe an'ny Itaosy hôpitaly ho an'ny distrika Antananarivo atsimondrano io a tsy ho an'ny kômina Itaosy rery na kômina manakaiky azy io etsona ny fiaraha-miasa zany amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra indrindrany amin'ny fitondram-panjakana hoe jerena manokana sady aingana n'io lalana mamonjy an'ny hôpitaly be an'ny Itaosy io a satria mijaly de mijaly ny olona zany amin'ny fivezivezena amin'ny fikarakarana ny ara-pahasalamana. Mangony fotsiny ny fitateram-bahoaka zay mitatitra ny olona andeha hiasa andeha hianatra.
Ao amin'ny tontolon'ny sosialy izay hatrany dia manampy amin'ny fampitana fahalalana sy fanabeazana ny ankizy amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny famokarana sakafo ny fampianarana azy amboly azo anana legioma ao amin'ny tokotanin-tsekoly. Isan'ny mampiatra izany EPP maibahoaka sy ny EPP fitrofana samy ao amin'ny kaomina Talatamaty atao amin'ny distrika Anambodratrimo. Manao tantsoroka ara-teknika sy ara-pitaovana azy ireo moa ny fitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana sy ny fahavitantena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny seda. Efa nisy ny vokatra ny akatra ho an'ny EPP saingy nosembany amin'ny anara-pahasalamana izany tamin'ny taon-dasa noho ny tsy fahafaham-pianatra ny karakaran'ny fambolena ka tohizana indray amin'ity taona ity. Tsy tanjona foy ezaka hoy Ramatoa Randimby Arisoarinata ilay EPP maibahoaka Talatamaty no hanabeazana ny ankizy ho ity fambolena fa lavitra ezaka ihany koa indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Raha mpangonona tokana ilay izy a dia ray hoe fampandrosoana ny sekoly mandroso ny sekoly zany a anisany a ao anatin'ny fampandrosoana ny sekoly zany a ny fambolena. Ny tanjona lavitrezaka zany a tena hoe folena ao anatin'ny ankizy mihitsy le fitiavana le tontolo iainana. Ary faharoa manarakarak'izay a mba ho tontolo maitso mihitsy zany le ao amin'ny EPP mba hananan'ny ankizy a fiainana en français zao agréable, environnement agréable zany. Zay zany tena hoe tanjona lavitrezaka de anatsara ny tontolo iainana mihitsy.
Manampy ny ankizy hifehy lesona ampitaina amin'ny ihany koa ny fampiarana tao any an-tsekoly momba izay fambolena izay raha nambaran'ny mpampianatra amin'ny EPP Fitrofana Rakotonirina Marie-Ange.
Mivokatsy no a dia hitanao mihitsy ny raisin'ny ankizy ilay izy satria ohatra izao nanao hoe examen blanc a dia nisy fantaniana atao hoe ahoana ny atao raha nao zezika compost dia mpianatra aloha izany a nahita an'ilay hoe mila fako maina dia mila fako lena dia mila zezika dia tena nataony amin'ny tsipirie mihitsy ny hoe apetaka ilay izy 3 centimètres dia apetaka indray ny fako lena dia apetaka indray ny zezika dia totofana tany dia avy eo totofana bozaka dia tondrahana isaky ny 5 andro tena hitany tena hita mihitsy hoe voarainy izany le zavatra nomena azy dia navoaka ilay izy tany amin'ilay examen blanc.
Fa amporisiana kosa ny olom-pirenena makiboky indrindra ny tanora nametraka toerana famakiam-boky eo anoloan'ny maso ivoanian'ny Tsaralalàna noho izany ny firenena indianina. Mifandraika amin'ny politika amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera amin'ny fametrahana ilay famakiam-boky ankalamanjana izao antsika izao hoy ny ministran'ny kolontsaina sy ny serasera Olo Ranaivo.
Misy ny karazam-boky ho an'ny isan-taona rehetra mahakasika ny tantaran'ny firenena indiana sy ny firenena malagasy, momba literatiora sy ny sisa ary ny azon'ireo liana ataony mihindrana sy mamaky ny boky ao amin'ny toerana natokana ho an'izany na koa entina mody. Tato anatin'ny 2 taona izao ratsahivina no efa nanomboka nidina hifotony eny anivon'ny sekoly sy naporisika ny tanora sy ny mpianatra hamaky boky ny ministeran'ny kolontsaina amin'ny alalan'ny tetikasa famakiam-boky ankalamanjana. Ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera Lala Tina Rakotondrazafy Andria Tongarivo.
Ny tanjona dia hoe verina amin'izay fitiavana boky zay fa amin'ny fatokavan'ny teknolojia vaovao tokoa dia ny tanora taty aoriana voasarika kokoa izany tamin'ny teknolojia vaovao. Tsy hoe ny fitetezaparitra amin'ilay hoe andao makiboky ankalamanjana na andao makiboky an-tsekoly ihany no fandarana azy ministera fa eo ihany koa anisan'ny politika vaovao napetraka ny hoe fanomezana vahana ny ilay rojon'ny boky izany, izany hoe le chaîne du livre manomboka any amin'ny mpanoratra dia mandalo any amin'ny fanontanany boky a dia any amin'ny tranony boky izay mivarotra ny boky a mandrava tonga any amin'ny mpanjifa mihitsy izany. Izay a sambany vao nanao an'izay ny ministera izany amin'izao fotoana izao hoe sahirana ny mpanoratra, sahirana ny mpamoaka boky a dia novidiany ministera ny bokin'izy ireo. Any nametraka fiaraha-miasa tamin'ny mpanoratra sy ny maison d'édition ny trano fanontana boky izay a dia novidiany ministera izany vokatr'izy ireo dia avy eo le boky vidiany ministera indray izany anampianan'ny zareo mba afaka hiodina no anampiana ihany koa ny mpanjifa izay mety hoe tsy mahavidy boky nefa tia maky dia ataonay azony be somarijereny ireny boky ireny.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Naneho ny alaheliny ary nanameloka ilay herisetra namoizanay ny olona maro tao amin'ny tsena iray tany Bagdad renivohitra iraiky anomaly i Papa François novohitra tamin'ny taratasy fampiononana nalefany tamin'ny filoha irakianina Barham Saleh tamin'ny alalan'ny sekretera mpanjakana ao Vatican Monseigneur Pietro Parolin izany. Nivavaka ho an'ireo lasibatra tamin'ny herisetra io sy ny fianakaviany avy ary ireo naratra. Eo ihany koa ireo niandraikitra ny vonjivoina tamin'ny fotoana io ny Papa ary nitsodrano ny vahoaka irakianina. Faranina hatratra 2 amby 30 nisan'ireo olona maty vokatry ny fipoahana bomba indrony sesy tao amin'ny tsena iray tany Bagdad tamin'ny omaly io. 100 hafa naratra raha nitare marika ofisialy farany. Voalaza ao anahery vaika indrindra ny seho tao amin'ny tirenivohitra irakianina ity izany tato anatin'ny 3 taona. Araka ny fantatra dia nitonona ho tomponantoka tamin'izany ny fanjakana islamika. Tsy aivina fa hamangy any Iraka ny 5/8 ho avy izao i Papa François famangina firenena voalohany ataony rehefa tsy nivoaka ny Roma nandritra ny heritaona izy noho ny valana aretina COVID-19. Nikatona teo ny vaovao tamin'ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.